angazi ngumpubeseke wayafika khona ethawa laphana ukuthi abone ukuthi laba abakade besehlisa indizamtshina labaziqondisayo ngabanjani, ngabamhlophe nabangasiboba lapha ngama-immigrants yakhe lawo kumbe kwini. Mboya ngathi sibili kube lokuphambanisa ongaswele ukuxolisa okuthize. Kodwa-ke asomuntu njalo olenhliziyo yokuxolisa ngoba yena ngezikhathi zonke uzibona engoqondileyo njengoba ethena no uhlakaniphile njalo usebenzisa lokho abathi i-common sense ukuthi ingozi le loba ingakahlolisiswa iyenzakale njani.
Sezikhangela nje ingozi zemoyeni emhlabeni jikelele singathi kwandile yini lokhu kwele Melika, njalo kungabangela ukuthi abantu besabe yini ukugada indizamtshina kusasa, kumbe hhayi yilokhu nje singathi ngisingisi i-isolated incident.
Angiboni ukuthi khona ingozi le iyingozi eyandileyo lapha eMelika. Eqinisweni sibili ungakhangela phezulu lapha kule ndizamtshina eziningi kakhulu ezedlula inyoni lezi ezihamba kanye kanye esithi thina ngumhlambi wenyoni. Nxa kuyikuthi kuchayana ngabe zichayana nsuku zonke, angithi njengoba umongameli ube ethukathuka laphana ukuthi laba abanye Obama lo Biden yiwo abafaka labo bantu abenziswe machina ukuthi iwe. Kodwa-ke ngezikhathi zabo asizange sibe lengozi enjengenale eyenzakaleyo. Ingozi yenzakale ngombuso wakhe, ngesikhathi sombuso wakhe, njalo iyenzakale njengengozi zonke ngoba bekungakhangelelwa phela ukuthi ama-frame machina lana angachayana.